nasz gost.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v oddaji Naš gost. Tokrat je k nam prišel gospod Ivan Albreht. Dobar dan, dobrodošli.
Pozdravljeni.
Gospod Ivan Albreht je duhovnik doma iz vasi, ki se ji reče Dole, iz župnije Zavratec. Gospod Ivan Albreht, pot vsakega človeka se začne z otroštvom in tudi vaša se je. Kako se spominjate tistega kraja Dole, ko pravite, da je do prvega soseda 2 kilometra? Kakšno je bilo otroštvo v takem kraju?
Zanimivo. Torej, jaz sem se bil rojen junija 1945, ob koncu vojne. In prav takrat so mi tudi očeta ubili v Teharjah. 2 leti prej so se z mamo poročila, tako da sem bil takrat rojen, edinček. In potem so živela na majhni kmetiji, eno kravo smo imeli, enega prašiča, in s tem je bilo treba preživeti.
Kako se pa spominjate, recimo prvih spominov? Verjetno je bilo mami zaradi izgube moža izredno težko, po drugi strani pa je imela vsaj vas, ne?
Ja, jaz mamo nisem nikoli doživljal kot zagrenjeno. Izredno trpežna je bila. Sicer, kaj je bila rojena, bila tako šibka deklica, da je babca krstila, ker ne bo preživela. Potem pa je dočakala 90 let. Delala je, garala, po poklicu je bila šivilja, vendar potem, ko je očeta ni bilo več, je dejansko samo tisto kmetijo obdelovala. Po zimi je klekljala, s tem je zaslužila za davke in to. In so preživela ob mleku kravnem, ob enem prašiču. Krompirju.
Ja, skromno pa zdravo, ja. A ne? Ja. In kako se pa spominjate šolskih dni? Kam ste hodili v šolo?
Prvih 5 let sem hodil v Dole in ta ravno šola je bila na Dole 20, jaz sem bil pa Dole 19. Pa so tako številke, se nekateri sosedje so bliže, 16, 17, ampak Dole 20 je. Tja sem hodil 2,5 km po gozdu, po gozdni poti. Potem sem šel pa nadaljevati 8-letko v Žiri. Tja sem imel pa 7 km na eno stran, se pravi vsak dan sem naredil 14 km steze, potem pa 3 km pa potem makadama do Žirov. Ampak tega nisem doživljal kot nekaj težkega. Kondicijo sem imel, znajdel sem se, zlasti v Žiri potem sem imel tudi še sošolce, ki so se potem nabrali. In tiste poti zlasti domov so bile zelo, zelo dolge. Jaz občudujem mamo. Moral bi priti domov v 1,5 ure. Včasih bo še 3 ure, pa me ni bilo. Smo imeli svoje igre med potjo, tam kakšne. Ob študencih in to smo razne stvari delali. Uh-huh. Tako da jaz sem doživljal to kot zanimivo. Naporno sicer, ampak se mi zdelo, da je tako življenje.
Uh-huh. Ja, za današnje otroke je verjetno to nepredstavljivo, a ne, ko do vsakega zaselka že pelje šolski bus in si pač nihče ne predstavlja, da bi tudi 1 kilometer peš šel.
Da je najbolj zanimivo, oziroma tisto je pa res težko. Po zimi, ko je bilo treba gaziti, 4-5 kilometrov je bilo treba gaziti, zadnje 2 kilometra po cesti pa so že preorali maskoni. Tako da po cesti. Tisto je ure, takrat sem pa zaušel, 2 ure prej šel od doma, da sem prišel približno točno v Žiri.
In ko so se vam porodila prvo vprašanje, kje je oče, ker ima vsak otrok očeta, ste mamo spraševali, kaj vam je odgovorila?
Se spominjam, ja, ampak niti ne vem, nisem jo veliko sprašal, vem, da so vsak dan za njega molila zvečer in se še spominjam, to po mojem je bilo 10 let, tudi za srečno vrnitev. Ona je še vedno upala, da je nekje na Kočevskem nekaj takega zaprt. Dejansko je plačevala pa tudi maše za njega, ne. Po 10 letih je pa dejansko so nekako to sprijela, da ga ni več. Ampak tudi ne čutim, da bi bil nekako zafrustriran za tega, ker vse so izročila Bogu in Bog je stvari tako obračal, da se niso potapljali v nekih depresijah. Uh-huh. Dovolj so bila zaposlena, Vsak dan je bilo treba vse 12 ur razmišljati, kaj delati in kako se organizirati. In tako je čas hitel.
In potem, ko ste prišli do konca osnovne šole, je bilo treba nekam naprej. Ali ste želeli ostati doma, pomagati mami, ali vas je gnalo, ne vem, v knjige, učenje in podobno?
No, kar se tiče branja, sem bil pa na nek način privilegiran. Naša hiša je bila točno ob meji, naša hiša je bila pod Italijo, sosedna, 10 minut stran je bila pod Jugoslavijo. In je moj oče vse časopise verske iz Jugoslavije čez mejo dobival. Bogoljub, potem katoliški misijoni, glasnik srca Jezusova in vse to so spravljali. In to je bilo na podstrešju v skrini in jaz sem to že kot otrok prvem, drugem razredu najprej prelistaval, potem to zelo prebiral, potem smo imeli lampeto svetopisma s slikami. Tako da, ko sem jaz prišel k veruku, sem se dolgočasil, ker sem večino stvari že vedel in sem potem nagajal. Se spomnil, da me je moral župnik parkati v kot poslati in sem nam klečal ven čas. Ampak upravičeno, ker pač tisto učenje na pamet, kada je kizansko, mi ni bilo všeč. Vedel sem pa veliko, ker sem ravno veliko prebiral in verjetno se je moj duhovni poklic tudi zlasti obranje katoliških misijonov. To je bila ta karivija takrat, se je tam porodil poklic in sem o tem začel razmišljati. Ampak, ker sem bil v samoti, edinček, v bistvu malo družbe, razno v šoli, bi bil za duhovnika, če ne bilo treba pridgati. Tako sem razmišljal.
Aha, to vas je oviralo.
To me je oviralo. No in potem leta 64, ko sem končal 8-letko, sem razmišljal, kam bi šel. Takrat se je že kar precej vedelo, da je v Vipavi cerkvena gimnazija in sem bi šel, ampak nisem pa gvišen, da sem res že za duhovnika bi šel, če ne bo treba pridgati. No in potem sem povedal to župnik, je rekel, ti naredi prošnje in čist po pravici napiši. In sem potem napisal, da prosim za sprejem, vendar nisem še prepričan, da bom duhovnik, da si bom tam bliže spoznal ta poklic. In tako to sem napisal.
Kdo vas je sprejel potem tam v Vipavi?
Tam je bil takrat še rektor nekaj Ignaci Breitenberger, ker je tam, kjer bilo semenišče, je bilo to njegov faroš, ki ga je potem po vojni dal cirkvi, da se je potem on umaknil samo v dve sobe in tam me je sprejel. Se potem je po enem letu že umrl. No in se spomnim, ko sem prišel v strahu noter v njegovo pisarno, se predstavim, mama je bila tudi z mano, a ti si, Albert, končno eden, ki mi je napisal normalno prošno. In rekel, vsi ostali so pisali, kako so že 100% prikličeni, da bojo duhovniki postali, ti si pa napisal po pravic. Bravo, torej me, čist tako po kmečko me pohvali.
Lepo.
In pa sem dobil korajžo.
Kaj pa potem ta leta študija oblikovanja poklica v Vipavi? Se spominjate katerih vzgojiteljev, učiteljev, kdo je pustil kakšen pečat na vas?
Torej sem imel 3 zelo dobre profesorje, strokovnjake, je bil Otmar Črnilogar za latinščino, ki je izredno nas tam naučil logiko. Za matematiko nismo dobrega profesorja, ampak pri latinščini, če nisi znal logično razmišljati, ti ni zadostovalo, da si znal besede in sklonjatve in to. Tam sem se dal pri njem logike, potem sem imel zelo dobrega zgodovinar, France Kralj, in ob njem sem se navdušil za zgodovino, ampak kot hobi. Zato potem tudi pišem zgodovinske knjige. In pa dr. Anton Požar, ki je bil pa slavist. Nas je temeljito. To so bili 3 stebrine, ki so bili zelo dobri. Ostali postranski predmeti so bili pa zelo, bi rekel, poprečno predavani. Ker takrat najprej je bilo samo semenišče in so hodili na gimnazijo v Vajdošno. Da bi potem onemogočili semenišče, režim Vajdošni ukinil gimnazijo. Potem se je pa Toroš takrat znašel in je vsem sosednjim župnikom kar napisal vrhpoljskim, ti boš učil biologijo na planini, ti boš učil en drug predmet. Tako da so kar tisti župniki potem se morali nekaj nasprot učiti in nas te postranske predmete učiti. Tako da tam sem dobil slabo podlago. Dočime v teh ključnih predmetih pa dobro.
Otmar Černilogar je bil zelo znamenita osebnost, bil je tudi prevajalec Svetega pisma. Kako se ga vi spominjate? Takrat je bil 10 in nekaj let starejši od vas. Ne, to so bila verjetno njegova prva leta, ko je učil latinščino.
Ja, obenem je še študiral na fakulteti. In ravno tako kralj, profesor Kralj, je nas učil in obenem pa tudi nam predaval. Ja. Kralj je bil zelo strok, torej izredno temeljit, strok, tudi glede ocen. Jaz sem eden redkih, ki sem imel 5, čeprav ostale predmete sem imel, če sem bil 2, sem bil že vesel. Mislim, vse sem potem z dobrim sem zdeloval, razno v 4. razredu s prav dobrim, ker me vse drugo zanimalo, ogromno sem prebiral in tako, ne. Otmar Černilogar je bil tudi zelo, bi rekel, umsko, nam je bil zelo blizu. Nam je dal vedeti, da se lahko nekaj časa zafrkavamo, recimo, ampak potem pa, ko je šlo pa za znanje in tam, je bil pa zelo pravičen.
Kdaj vas je pa zapustil strah, če vas seveda sploh je, pred pridiganjem?
Nikoli, še zmeraj imam tremo. Tudi takrat, ko sem poslušal v Kanem dolu.
Treme ni bilo slišati?
A ja, se ni slišal, to je notri, veste. Pravzaprav tako je, pred nastopom, oziroma je trema in to me prisili, da se malo bolj pripravim, kar mislim, da je dobro. Če ne bi nobene treme, bi pa začel nekaj nakladati in potem bi tako jaz trpim, drugače bi po poslušalci.
Gospod Ivan Albreht, potem ste končali šolo, bili ste posvečeni v duhovnika, kaj ste izbrali za svoje geslo?
Moja duša poveličuje Gospoda. Ko sem razmišljal takrat tista zadnja leta pred posvečenjem, kam se je Bog sklonil, nekje bi rekel na enem nojišču enega pobral, sem si rekel, to je to pravo geslo za me. Ampak nisem imel nobenega kompleksa, manj vrednost, ampak resnično, če ne bi Bog, tukaj bilo ogromno milosti po mojem, mam na molitev, očetova žrtev, mislim, da tako me je Bog vodil, da se zdaj, ko nazaj razmišljam, čudim. Kjerkoli, na katerem koli ovinku, če ne bi na pravo strano obrnil, bi zgrmel.
Spremljate oddajo naš gost, gospod Ivan Albreht je z nami, duhovnik, ki je napisal tudi 2 knjigi, imam tukaj, ste napisali še kakšno?
Ja, in torej sem napisal o Filipu Terčelju, potem zgodovina štore je Ajdoš, ne bo zavik krščanstva o mrzli reki, in pa prej sem bil pa še župnik v Dornbergu, tam pa župnija Dornbergu s tiskalnici zgodovine.
Torej, zgodovina je področje vašega zanimanja. Rekli ste, da se je to začelo že zelo zgodaj, ko ste prelistavali tiste časopise na podstrešju in tako naprej, ampak kdaj vas je pa pravzaprav zagrabilo to, da gledate skozi neko svojo optiko ta čas, v katerem smo zdaj?
Ja, eno osnovni gesel, ki nas je profesor Kralj navadil, verjetno prvo uro zgodovine, historia est magistra vitae, zgodovina je učiteljica življenja. Sem rekel, zakaj se ne bi nekateri stvari zgodovine navadil? Ker tisto, kar se ne navadim iz zgodovine, bom pa preveč ponavljal v sedanjem času. In ko gledam nazaj, in tudi ko sem pisal knjige, vidim, da ni bilo nobenih dobrih starih časov. Ravno tako je bilo takrat, tudi v srednjem veku, pa tudi celo v prejšnjem stoletju. K maši so res vsi hodili, ampak koliko je bilo medsebojnega izkoriščenja, koliko je bilo zlorab otrok spolnih takrat, koliko je bilo tudi vraževerja. To me je mama stalno tam opozarjala. Vem, ko so prihajali ženske, pa tam govorili, pa je treba tako pod mizo, tako praprot, pa tako, da bo. In pa bom tam močala in rekla, da se ne strinjam. In potem, ko so pa šli ti obiski, sosednji in to, potem je preka čudno, hodijo k maši, možno roževenc poverje vse drugo, samo v Boga in odrešenika, ne.
Zanima me predvsem to, ko ste pisali recimo te zgodovino kraju, kako ste se lotili pisanja teh knjig? Ste šli v kakšne arhive kaj pogledati ali na podlagi knjig, ki ste jih prebrali?
Torej, splošnega znanja se ima že precej. In potem, če ima človek splošno znanje, potem sicer marsikaj ne ve, ve pa kje poiskati. In tako vsaki župni je arhiv, recimo Dornberški arhiv je bil zelo bogat, tudi v Šturih in Ajdošne je kar precej so arhivi dobilo cerkvenih, potem pa tudi v civilnih. In pa, kakšna stvar, če človek ni doma v zgodovini spregleda, ogromno stvari se dobi recimo tudi v matičnih knjigah, če znaš potem tiste podatke prebirati.
Med vrsticami, ne,
med
ne
vrsticami. Malo. Recimo, ne vem, me je zanimalo, ko sem napisal knjigo zgodovina Ajdošnje in Šturi, sem recimo matično knjigo vzel Mrliško in sem vzel 10 let in sem izračunal poprečno starost tistih 10 let, in ko sem računal za leto 1850-60, je bilo poprečna starost 17 let umirajočih. Seveda, to me šokiralo, potem sem pa izbrisal vse, ki so umrli pred 10 letom. Takrat je bilo grozovito umrljivost otrok in ko sem tiste odmaknil, je bilo pa nekaj 35. Uh-huh. In to so bili dobri stari časi. So bili razne epidemije in to.
Ja. Kako ste se pa potem odločili, da boste Filipa Terčelja tako nadrobno raziskali, da lahko beremo tudi knjigo, v kateri marsikaj izvemo?
Ko sem pisal zgodovino Dornberka, sem se precej krat z njim srečeval, on je takrat živel v Gorici, v tistem obdobju, in je ogromno duhovnih vaj imel. In sem bil pozoren, ko je napisal Dornberški župnik. Prve leta je bil na duhovnih vajah za mladino približno nekje okrog 100, potem naslednje leto je imel ravno tako aprila pred veliko nočjo duhovnih vaj, je bilo pa že 400. Sem rekel, kaj je bilo v tem človeku, da je tako privlačil mlade, ne? Potem sem prišel po Šturje kot duhovni pomočnik, on je pa iz te fare doma. In sem potem začel bolj raziskovati. O njem je veliko napisanega že bilo, tudi so magisterske naloge, diplomska naloga. Vendar je bilo vse nekje na raznih policah. Se nekaj, te stvari je treba skupaj zbrati in stvari analizirati, narediti eno sintezo. In iz tega je potem nastalo teh 400 strani o Terčelju.
Zdaj pa, če pogledamo recimo ta slovenski narod tukaj in zdaj v tem času, 2 milijona nekje nas je, boleče smo razdeljeni in veliko takih duhovnikov, kot je bil Filip Terčelj in še več podobnih ljudi, intelektualcev, ki so šli v Argentino. Kako vi vidite, recimo, če si pomagate znanjem zgodovine, da bi bilo dobro, zdravo in prav, da bi ta narod bolj složno deloval, vstopal naprej? Je kakšen izhod? Je rešitev? Kdo bi moral narediti prvi korak?
No, takrat, ko je, sem bil še v Ajdošnji župnik, ko smo dobili novo svoje samostojno Slovenijo, 1990, sem pri pridigi rekel, da se Bogu zahvalimo, da bomo zdaj dobili svojo državo. Vendar bo je nastali veliki problemi. Prvi problem bo ta, da prej smo za vse svoje napake lahko krivili Beograd. Zdaj bomo pa morali samega sebe pred svojim pragom pometati. Sledaj, to bo prvi problem. Drugi problem, nemamo izkušnje državnosti. Izkušnja državnosti se podi narod šele po pol stoletja, stoletja. To nam bo zelo manjkalo. In takrat so mi zlasti krščanski demokrati v Ajdošnji zelo zamerili, zlasti tisto, ko sem rekel, da bojo zdaj veliki problemi. In dejansko mi pa zdaj pravijo, kako ste vedel? Ker prej smo imeli alibi. Pod Avstrijo je pač Dunaj bil kriv, če smo kaj lahko vsem, nismo potem pred svojim pragom pometali. Potem je v Beograd kriv, zdaj pa moramo pred svojim pragom pometati.
Kako si pa razlagate recimo, da na volitvah vedno znova dobijo volitve novi obrazi, čeprav tudi v medijih, ki jih imajo večinoma v rokah še stare sile, celo v teh medijih lahko preberemo recimo za enormne odpise družini Janković, ko je vendar le ta korupcija vsem na očeh, ampak še vedno na volitvah nekako pelje ta levica naprej svoje.
No, če se vrnem k svoji pridigi takrat, takrat sem rekel tudi to, da Izraelci, da so bili zreli za svobodo, so morali iz Egipta, iz svoje služnosti, hoditi 40 let. K ker dejansko niso bili zreli, so morali ta stari umreti in mladina začela razmišljati malo drugače. In tudi takrat sem rekel, vsaj 40 let bo potrebno, da bo in verjetno celo malo več, ker ta režim, ki je bil prej, je bil, kar se tiče gospodarstva, je bil amater, je bil delal kot svinja z mehom, ampak kar se pa tiče psihologije, kako ljudem možgane oprati, je bil pa genialen. Tako da jaz mislim, da po njih 50-ih letih bodo nekako se te stvari prebavile in potem bomo, če bomo še imeli samostojno državo, bomo potem lahko malo bolj samostojno in normalno zaživeli.
Ampak vseeno v vsakem tem režimu, ne, ki tako dobro opere možgane ljudem, se vendarle najde kakšen posameznik, ki vidi, da enostavno vse to, kar mediji večinoma govorijo, ne drži, da je resnica nekje drugje.
No, kritična masa nam manjka. Ogromno posameznikov in tudi ogromno ljudi pravilno razmišlja in tudi nekateri so ozdravili že od veliko tega opija marksističnega. Ampak po drugi strani pa mislim, da tiste kritične mase pa še ni. In nekoliko smo krivi tudi mi, kristjani, ker že v starih sajti so rekli 5 Slovencev, 5 zborov, ne? Vsak rad solo poje. Tudi na desni strani, tako imenovani, ko bilo veliko več enotnosti, bi, mislim, veliko bolj močen bil ta glas.
Zakaj pa mislite, da je ta desnica tako razdeljena? So to egotripi vsakega posameznika, ki skuša, ne vem, 5 minut slave doživeti in pozabi na stvar in da sebe v spredje? Je to to?
Ja, to je pa težko vprašanje. To bi bilo treba pravzaprav kar malo psihologija našega naroda, s katerim se je ukvarjal tudi moj profesor psihologije Trstenjak. Ena zadeva je majhnost. Ena zadeva je majhen in bolj, ko si majhen, bolj čuvaš ti si svoj vrtiček in bolj se bojiš, da bi kdorkoli z enim korakom stopil v tisti vrtiček. Ne? Pri nekem velikem narodu so širjave drugačne, ne? So širjave drugačne. Pri nas smo pa skoraj vsi z vsemi sorodu, če malo karikiram zadeve, ne? To je po mojem. Poleg tega pa je na nek način pa tudi cerkev, ta trenutna struktura, župnija, to so nas že na fakulteti in v bogosloju opozarjali. Pri nas je mentalitet župnik do meje, in potem, čez meje me nič ne briga, ne? Važno do moje meje. Namesto, da je bilo čim več sodelovanja. Sicer Bog nas bo zdaj v to silu. Zato, ker bo vedno manj duhovnikov in če bomo hoteli, da bomo kaj naredili, bo treba stopiti skupaj. In se pravi, ta mentaliteta tudi deloma cerkvena, tudi med škofijami, še pod komunizmom, ko se je bilo stalna ribarija med tremi škofijami. Sicer taka, ne da bi bila na zunaj, ampak je bila kar precej.
Se to je še hujše po svoje, ne da je še prikrito.
Ja. In tako da mislim, da situacija, kot je tudi čas milosti, tudi za cerkev, da bomo morali skupaj garati.
Rekli ste, da ste tako raziskovali življenje Filipa Terčelja, da je bil izreden človek in kot se niste utapljali v žalosti zaradi izgube očeta, tako verjetno niste premlevali te izgube in še mnogih izgub duhovnikov, ampak ste se vrgli na delo, na koncu to govorijo tudi vaše knjige. Kako pa delate z mladimi? Rekli ste, da je pridiganje težava, jaz poznam pa kar nekaj duhovnikov, ki jim je verouk veliko pretežka zadeva, pa je to zelo odgovorno delo.
Torej, jaz imel to milost, čeprav sem se zelo strašil. Po novi maši me je škof postal za vzgojitelje v semenišču in potem je naročil, naj študiram obenem, se pravi. In kaj sem ga vprašal? Sam si izberi in sem si izbral potem psihologijo in sociologijo. Tako da sem potem to študiral in tam sem dobil veliko teoretičnega znanja, zlasti pedagoškega in sem dejansko mi je to kar precej pomagalo, obenem sem pa tudi že v praksi to eksperimentiral pri semenišnikih, In potem sem bil tam 7 let vzgojitelj. Potem sem šel na župnijo in ker sem potem pač študiral sociologijo in psihologijo, sem to predaval potem stalno 39 let na gimnaziji, najprej na notranji, cerkveni, potem tudi na še državni, potem ko smo postali državno priznani. In tam sem imel stalno stik z dijaki, srednješolci in to klasičnimi dijaki, ki so provokativni, ki sprašujejo, ki iščejo vrzeli v znanju profesorjev in tam me je sililo, da sem stalno študiral in tam se me prisililo, da sem potem nekaj iskal z njimi stik. Sem bil vedno vesel in sem bil vedno vesel opozicije, ne tiste grobe, ampak tiste intelektualne opozicije. Zato sem jih zmeno spodbujal, če se kaj ne razumete, če se čim ne strinjate, dajte ugovarjati in potem bomo začeli debatirati. In to me je potem ohranilo mlade in do 2009 sem potem poučeval. Ne?
Rekli ste, da ste nekako imeli milost, da ste predelali in očetovo izgubo in te stvari, ki so se pač v življenju zgodile. Ampak niso pa vsi ljudje imeli te milosti in vemo, če preštejemo morišča po naši državi, da je ogromno ljudi, ki je nekje izgubilo svoje ljudi na nepojasnen način, ampak se niso tako dobro spoprijeli s to izgubo, s tem, da niso mogli ne žalovati, ne nikomor povedati, ker je bil pač takrat še strah navzoč. Je kakšna bližnica, recimo, kakšen nasvet človeku, kako čez težke osebne take stvari, kaj psihologija pravi?
Ja, jaz bi tukaj najprej čist konkretno iz naših krajev šel, ker tam recimo sosedna župnija Rovte, ki je znana, ne? Ampak tukaj so tista generacija, ki jo preživela, se pravi, da so bile žene in pa otroci in to smo ogromno molili. V cerkvi smo dobivali to lažbo in obenem smo vedeli, da če je Bog to dopustil, da bo to na nek način Bog to obrnil dobro. In smo, jaz nisem nikoli očeta doživljal ne kot odsotnega. Doma smo imeli veliko portretno fotografijo na steni. Jaz sem ga nekje vedno čutil ob sebi na nek način. Tako da sem se pa že potem, ko sem bil že malo pred novo mašo sprašal, kako bi jaz zdaj se navadil, če bi recimo slučajno se, recimo da bi bil v Argentini in se vrnil nazaj. In se nisem znal odgovoriti. Bi bil po eni strani zelo vesel, ma pa drugi strani pa se nisem znal odgovoriti, kako bi ga, ne bi bilo več iz otroškega veselja več. Ne. In sem navadno zaključil to razmišljanje, oče se ima zdaj pri Bogu veliko boljše, kot bi se imel pri meni.
Spremljate oddajo naš gost, duhovnik Ivan Albreht je z nami, govorimo o njegovem življenju in delu. Gospod Ivan, zdaj ste duhovni pomočnik, pa me zanima, kakšne zadolžitve imate trenutno in ali vam ostaja še kaj časa za pisanje?
Torej, kot duhovni pomočnik v Šturjah, to je pravzaprav večje delajdošnje župnije Šturje, je 5000 ljudi. Torej, moja glavna naloga je, da sem vsak dan na razpolago za spoved. Poleg tega spremlja 4 zakonske skupine, take medžupnijske. Župnijske ima, tiste, ki so župnijske, ima župnik. Imam 4 zakonske, mislim, jih spremljam, ampak to ni velik dela. V glavnem, to sami vse pripravljajo, so sredeli zakonci.
Vi samo poslušate zakonske probleme?
Poslušam in potem, ko vsak pove, sem tudi jaz na vrsti in povem pač svoj vidik in so hvaležni za to. Za te zadeve. To me zelo bogati. Precej dela imam tudi, sem škofijski egzorcist. Namreč mora biti nekdo, mora biti pri egzorcisti lahko samo nekdo, ki ima zelo dobro, ali pa vsej poprečno znanje psihologije. Ker tukaj se veliko krat zgodi, če nimaš tega, da bi izganjal hudiča, v resnici bi ga pa moral poslati psihiatru. Ne? In tukaj mi kar precej pogovorov imam v zvezi s tem in moram reči, da tistega prave obsedenosti v teh letih, se pa je zdaj, to sem jih 6 let, nisem doživel. Je veliko, bi rekel, teh ran iz otroštva, zlorab, ki so jih otroštvo doživeli in to potem, in tukaj noter hudič potem dreza. ni pa to obsedenost, tako da jaz tukaj potem ogromno stvari se da urediti, ko uredimo nekje duhovno življenje, zakramente, spoved. Teže je potem, če je v zakonu tudi zelo škriplje, tam pa ni dosti zakramenti, mora biti pa tudi kakšna terapija in podobno. In v bistvu jaz sem potem na tistem križišču, ki jih usmerjam. Veliko krat je dovolj, da nekje to duhovno plat, da nekako ozdravimo podobo Boga, ki ga marsikdo doživlja kot nekega policaja za ovinkom. In potem, ko se to uredi, potem dejansko ni treba nobenih egzorcističnih. Vse imam precej dela, ampak, ko sem rekel, večina je to bolj, se prelije potem v duhovno spremstvo.
Aha. Ti ljudje, ko pridejo k vam z vednostjo, da ste egzorcist, ne, jim je kaj težko, jih kdo predlaga, jih kdo pripelje, pridejo sami, kako je to?
Zelo različno, vsak ima svojo pot. Nekaj, najtežje je s tistimi, ki pa pridejo z nekim ponosom. Se čudno sliši. V bistvu je pa tukaj histerija, ne. Nekje je nekaj prebral o hudiču in potem pa ne igra, ampak dobesedno začne nekje vsaka stvar, ki se mu dogodi, malo drugače, pa nekaj pozabi, pa je že hudič kriv vse. In potem pride, taki pride zlo in potem jih je težko prepričati, da v bistvu so problemi druge, ne pri hudiču. Dam en konkreten primer, takrat sem še deloval na škofijski gimnaziji. Na Merenskem gradu so bili neki problemi v zvezi z neko obsedenostjo in se je potem po celi Goriške o tistem govorilo in tudi pri nekaterih gimnazijcih od z tistega kraja. In je potem ena dekle kar začela govoriti, da je obsedena, se je začela trest ali pa zvijati in potem enkrat je bil tak napad, je takrat sem bil še šolško svetovalno službo vodil v Vipavi. Pride še rektor takratni. Smo rekli, dekleto naj gre v kapelo, da bomo tam molili. In tam se zvija po tleh. In potem prinese rektor vzdave, je rekel, meni prinesi blagoslovljeno vodo, da bomo krepili. So se pa že prej zmenili, da bom po navadno vodo. Ne? Ker to je pa test. In potem ona je ležala tam in rečem, dej roko v vodo in se pokriže. So dotakne roke
vode.
In so odnakne, kot da bi je spekla. Ne? To naj bi bil znak obsedenosti. Ne? Jaz pa rečem, punca, ma ta voda ni bila blagoslovljena, ves je čisto navadna. Ona je potem, kar naenkrat leži še eni pet minut, tam čist primer, čist tiho, vstani gre v razred. Od takrat ni imel nobenih. To je bila histerija, tipičen, torej ni ona to igrala. Ona se je tako živela tisto obsedenost, o kateri so tam govorili, da je dejansko te občutke dobila in je potem nekaj prebrala, tudi vedela, da je test ali loči navadno hostijo, ali pa posvečeno in to, ali pa blagosloveno vodo. In tukaj je potem odreagirala histerično, pač kot bi morala ob blagosloveni vodi.
Ja, to je zelo spolzek teren, ne? Čeprav ljudje se radi dotikajo teh tem, ne?
Ja, radi. Ampak jaz stalno poudarjam, hudi, kar se tiče teh obsedenosti, to je morda 2-3% delovanja hudiča. To je zelo trema. On največ naredi preko kulture, preko glasbe, preko politike, preko mode. Tukaj ima najbolj pa, zlasti pa, tukaj je genialna knjiga Hadžadževa, to je ena mojih najljubših knjig, Vera demonov, kjer zelo jasno pokaže, kako hudič dela na dveh frontah v cerkvi. Ene spodbuja skrajni konzervativnosti, drugi skrajni levičarstvu, potem pa podžiga, da so se začetka pripravili brez kompromisno debatirati in v srednjem veku so se potem tudi pobijali med sabo verske vojne. Tam so bile največje hudičeve zmage,
ja.
Ko so nekje mislili, da bojo recimo protestanti in katoličani rešili probleme na bojišču. Ne? Tam je imel hudič svoje pojedno.
Ja, delovanje tega zelo dobro piše tudi France Cukjati v knjigi Slovenske podobe zla, pa naši poslušalci lahko kaj tega preberejo. Torej, dela vam ne manjka, gospod Ivan Albreht, kaj pa v prostem času, seveda, če ga kaj imate? Kako si polnite baterije? V Kanjem dolu?
Ne, v naravi pa, ker sem večkrat grem, kadar imam čas domov. Zdaj je hiša prazna. Tam sem imel potem 40 let tudi mladino poleti, na gimnazijce ali pa kjerkoli se možu pnija, so tam potem sem imel z ministranti tedne, z mladino in podobno tam. In pa vsak dan šele moram grem na sprehod. Namreč, ko sem prišel v semenišče, sem zbolel za zlatenco, zelo hudo, tako da sem 3 mesece bil v karanteni. Takrat mi je rekel zdravnik, da če bi se ponovila, da je ne bi znalo zdraviti. In od takrat naprej sem precej strogo dieto imam. Kadarkoli sem utrujen, itak rečemo, nam gre na jetra. Ne? Takrat sem pogruntil, da najbolj se sprostim, če grem na sprehod. Dokaj sem bil mlajši, sem kolesaril. Potem včasih, ko sem bil mlajši, sem hodil po hribih. Zdaj pa vsak dan, če le moram, pol ura, eno uro hoje in s tem nekje se sprostim in in tudi čas potem je lep. In tudi med hojo, kada sem sam, največ lahko razmišljam.
Kaj pa pravite glede na to, da je kar nekaj polemik v zvezi s papežem Frančiškom? Ne? Tudi znotraj cerkve imamo močne kritike njegove. In seveda na drugi strani ljudi, ki so navdušeni.
No, tukaj se v zgodovina pa res nič ne ponavlja. Ne? Ko človek vidi nazaj, tukaj vedno je bilo. Hvala Bogu, da se je na zunaj, da tukaj je samo medverni, ki so eni bolj bili, recimo za Jana za Pavla II, drugi bolj zdaj za Frančiška. Vsaj včasih je pa to še teže. Recimo Francija se odloča za enega papeža, Nemčija za drugega proti papeža. Edino, kar se bi jaz bal, da bi pri naslednjih volitvah nastala kakšna močna skupina, da bi se konklave razklale in da bi potem dejansko ali ne imeli kakšnih par let papeža, ker v zgodovini je bilo tudi 5-10 let brez papeža, ne, ker se niso mogli zadiniti. Ali pa da bi dobili 2. Tukaj bi pa spet hodič imel mlade.
Spremljate oddajo Naš gost, gospod Ivan Albreht je z nami, govorimo o njegovem duhovniškem življenju in delu. Rekli ste, da si privoščite kakšen sprehod, da se vam tam verjetno tudi uredijo misli. Duhovniki imate brevir, tako obljubljeno uro molitve, navadni ljudje pa se nismo nič zaobljubili. In potem zbolevamo za raznimi, ne vem, tesnobami, izgorelosti, ker si pač ne vzamemo tega časa za redno molitev. Kako pomembna je redna molitev?
Nekaj sem še prej pozabil pri prejšnjem vprašanju. Zelo sem za ta stil papeževanja. Je najbolj evangeljski. Upam, da bo naslednji šel še kakšen korak naprej. Ker to, papež je rimski škof, ki mora skrbeti za edinost, in ne potrebuje za to nobenih baročnih oprem in nobenega, bi rekel, zunanjega sijaja. Torej, to je odgovor na to vprašanje prejšnje. Zdaj, naslednje je bilo pa?
Redna molitev, kako je pomembna. Molitev.
Jaz sem, ko sem bil posvečen, prisegal škofu, da bom redno molil molitveno bogoslužje. Nisem pa dolžan vsak dan mašovati.
In še manj pridigati, ne?
Ja. Torej, mašujemo vsak dan, ma hočem reči, to je, bi rekel, hrtenica duhovnikovega življenja. Jaz, če le morem, si vzamem vsaj eno uro, da vmes, ko me kakšen stavek iz molitvenega bogoslužja nekako nagovori, en stavek, gre malo lekcijo divina, se pravi, ga malo prežvekujem in poglobim, ne. Se pravi, nekakor mi ne gre za to, da bi čim prej tisto zmolil. Tako da je to res moja hrbtenica Božje besede. Redna molitev, to je dihanje, ne? Ni pa nojno, da so obrazci. Meni je zelo blizu ta duhovnost vzhodna, ali pa tudi Augustin je propagiral egiptovski menih je že v 3. stoletju. Te kratke stavke, nekje pa Jezus vate zaupam, zgodi se tvoja volja. En stavek recimo iz svetega pisma in ga potem človek preživkuje ves dan in te hrani to. To je moja duhovnost v tem. Dočim nekomu veliko pomeni rožni venec. nekdo nekomu drugomu ga ne more moliti. Recimo, prejšnji papež Ratzinger je priznal, da on ne more razumeti. Začne moliti, ima tako izmislimo v teologiji in obrazci minejo. Ne? Se pravi, tukaj smo si zelo različni. In koliko je poti k Bogu in koliko je načinov molitve, tudi Ratzinger odgovarja, koliko je ljudi. Koliko je ljudi. Nekdo si bo zaslužil nebesa bolj s meditativno molitvijo. Ogromno in večino se jih bo zaslužilo z rokami. Otroci, vzgojo otrok, koliko se starši žrtvujete za otroke. Od rojstva pa do njih skorbi, rekel, do smrti. Potem delo, pošteno opravljamo, vse to nas bliža Bogu. Ne? Mislim pa, da je pa potrebno, kar se tiče Božje besede, to čisto navaden laik, ki je redno zaposlen, da si vzame vsaj nek trenutek, da izroči vse Bogu in se Bogu zahvali zvečer, in pa da si vsaj kakšen stavek Božje besede nekje vtisne v srce in potem med dnevom večkrat spomni na to.
Včasih, ko ste vi začeli svojo duhovniško pot, računalnika, interneta in teh pripadajočih tako imenovanih družbenih omrežij, še ni bilo tako na pohodu. Zdaj pa je to že naša stvarnost. Ali recimo na zakonski skupini in tudi sicer poslušate starše, kako pojamrajo recimo, da so otroci, ne vem, preveč na računalnikih in kaj s tem izgubijo mladi ljudje, ko so, ne vem, aktivni v tej virtualni resničnosti, po vašem mnenju, ja. Spet skozi psihologijo malo.
Ja, to je potem megleno življenje, tekoča generacija, kot rečejo tej mladini. Jaz se ukvarjam predvsem s tako mladimi, tem zakonskim skupinem, ki so otroci privilegirani v tem smislu, da se vsi zavedajo, da so ti mediji potrebni, vendar jih je treba dozirati kot zdravila. In čisto vsi, ki imajo še majhne otroka oziroma mladostnike, imajo pogodbe, se pa je toliko časa na računalniku, nič več. In tudi, kar se tiče pametnega telefona, ga nima že kakšen dojenček, ampak si ga mora nekje pri določeni starosti na nekaj način prislužiti. Tukaj, tako kot je treba biti, morajo starši zelo uvajati otroke, da obladajo promet, najprej peš in potem s kolesom in tako naprej. Tako je treba tukaj zelo vzgajati otroke tudi za pravilno doziranje, pravilno uporabo teh. Sej veliko krat je tudi veliko uporov in to, ampak po drugi strani, tudi če vedno mladi ne obogajo, nekaj se zatakne med enim in drugim ušesom in znajo biti potem malo bolj kritični.
Spremljate oddajo Naš gost, duhovnik Ivan Albreht je z nami, govorimo o njegovem življenju in delu.
Najprej moram povedati, ko sem študiral sociologijo marksistično in so nas učili tudi o medijih, sem videl, kako se pere možgani. Tam sem se več navadil kot na teološki fakulteti, na sociologiji marksistični. In takrat sem sklenil, da ne bom imel televizije. In jo nimam. So mi potem v lokalcu, ko sem za župnikom, birmanski starši kupili, ker nisem imel tam. Ma se je potem, če za 14 dni pelil v semenišče, da so potem imeli za prostem času. Tako da nimam televizije. Če včasih kakšno zanimivo oddajem, to potem lahko preko računalnika. Kar se tiče radija, je pa to neka zvočna kulisa. Tudi dejansko, to kot kar sem bil kot otrok, sem tudi zdaj. Jaz v glavnem berem. Oblikujem o zamlajpovi živom branju. Imam 100 metrov od Lavričeve knjižnice, ki je dobro založena, na 10.000 knjih ima. Poleg tega sam imam veliko knjižnico in to veliko berem. In potem posamezne oddaje na Radio Ognjišče. Radio Ljubljana pa praktično ne, nič. Se pravi, so potem ti klipi in to tam preberem zadeve.
In kaj bova rekla zdaj za konec tega pogovora, oddaje Naš gost, začeli smo tam z vašo domačijo, junija 1945, zdaj smo pa tukaj, kjer smo.
Ja, jaz vam voščim in želim, da bi to svoje poslanstvo nadaljevali v nedogled. ker režimi se bodo menjali, morda tudi državne strukture se bodo menjali. Želim vam, da bi vse to preživeli in opravili svoje poslanstvo, ker ogromno dobrega naredite. Bi rekel, morda niste pozorni, ampak jaz, ko veliko spovedujem, vprašam zlasti starejše ljudi, kako je pa z vašo molitvijo. Bom rekel, od 190 govori, jaz zjutraj vsak dan molim rožni venec skupaj z ognjiščem. Namreč, tam star človek se zjutraj zgodaj zbudi, spravi molitev, potem ste proti utež ostalim medijem, da resnica, dražbe je lahko samo preko interneta, pač resnico danes ni možno več zakleniti, odkar je internet, ampak tukaj se na radijskem področju se neko protiutež, da se sliši obe plati, to so nas že na socialistični sociologiji učili. Če hočete neko stvar, vedno poslušajte obe plati. To je tako, kot ko berem, ne? Preberem nekaj v reporterju, potem pa meni isto stvar v Mladino. Obojno prebrati in potem tako, da analiziram, jaz uživam v analitiki, ne? Tako da z tega vidika imate pomembno poslanstvo, povezujete škofije, hvala Bogu, da ste vse slovenski radio, ker je bilo že nevarno, da bo vsaka škofija imela svoje televizijo in mislim tistih zlatih časih, ne? In podobno. Tako da s tem tak bi rekel ena rdeča nit verskih informacij in oblikovanja. To je zelo pomembno. Tukaj ste bo bolj odločni, kar se tiče tudi oblikovanja. Civilni mediji se pač bolj se uradno hoče samo informirati, vi pa tudi formirati in je treba tudi v to smer delati.
Gospod Ivan Albreht, jaz vam želim veliko uspeha na vaši življenjski poti, dobro premišljenih sprehodov, veliko navdiha za morda naslednje knjige in lepih mirnih uric branja zgodovine in vsega, kar imate radi.
No, bom pa jaz zaključil tako. Ob knjigi, ki sem je predstavil v Otrčelju v Lavričevi knjižnici, je bilo potem na koncu tudi debata in potem vprašanje, kaj pa tem vi zdaj v načrtu še? Kaj boste zdaj napisal? Se rekel, jaz sem zdaj sredi 8. desetletja, moja glavna naloga je, da se dobro pripravim na smrt. Amen.
Ja, malo za šalo, veliko pa za res, to nas vse čaka. Najlepša hvala, bom rekla še enkrat v imenu vseh poslušalcev, ki so od tega pogovora nekaj odnesli tudi zase. Vse dobro.
Hvala tudi vam.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.